fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miaraba sika mianakavy miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Resaka moantsika ny hoe fikoloana ny fahaizamanao, dia nyresantsika farany resaka hoe ny fahasahinany any amin'ny resaka andram-piainana. Aloha asintsika resaka manokany ity andram-piainana ity mopera androany a, satria maro ireo tanora no mety tsy ho samy manao an'izay andram-piainana izay, nefa eo koa mety hoe zatra manao andram-piainana loatra. Ahoana ny hanampiana azy ireo a eo amin'izay hoe andram-piainana izay?
Fale miarabany Fredelina, fale miarabantsika rehetra mpanaraka izao fandarana izao ihany keo. Vao miteny an'ity andram-piainana ity dia be da be ny zavatra tonga ao an-doha. Isan'izany ohatra no hoe misy tanora de lany amin'ny andram-piainana ny fiainana manontolo, andramanodola iroa ery ary de tsy misy amin'ny maizy azy, tsy fantanao inona zany tena manavanana azy sy ny metimety amiko, fa andramana kely vo tsy vita izy defa mitohy amin'ny ary a de very eo ny aminy. Fa eo ihany koa ohatra no hoe tsy samy manao an'izay andram-piainana izay mihitsy a, fa sao de eo aloha de mariana, fa raha ny fiainantsika amin'ny ankapobeany a, raha voabahana amin'izay le hoe saodi zay indrindra ho antsika tanora, de tsy ho lasa lavitra mihitsy isika. Fa araka ny fandarana teo aloha no hoe manana fahasahina manao a de miatrika de izay no tsara indrindra, de samy roso amin'izay andram-piainana izay. Fa eo amin'ny andany manaraka ny kolo hoe rehefa manao an'ilay andram-piainana tena mety amiko ve ity, kalohan'ny idirana aloha de izay koa ilay lazainy Jesosy mbavao mafaly, alohan'ny anangana trano de mipetraka mitetika an'izay olaniana aloha hoe mety tsara ve ty a, raha izao no faripahaizako a, raha zao no ny anarako a, mety ve amin'ity andram-piainana ity a mamindroso amin'izany sa zavatra hafa mihitsy aloha de ifanampiana amin'ny samy mpinamana zany, fa aza resaka variana amin'ny zavatra hafa fotsiny mifampifosa sy ny sisa, fa zany koa ny ataoko fa azo ifampiresahana tsara.
Fa tanora nge mampera tsy maharopery, ary zay koa ny isan'ny mahatonga ny tanora sasany hoe very asa, satria asa sy tanora mantsy ilay resantsika eto amin'ilay hoe tsy maharopery.
De zay mihitsy nalalàna hoe tena mbola tanora saina lay olona satria tsy maharopery. Fa araka ny voalaza teo aloha ny hoe lalan'ny fahamatorana ny ny resaka asa, ka rehefa hitanao voatrandraka tsara ny andram-piainana ohatra de irosoanao lay izy a de mimatotra trany ianao a, de mety avita zavatra tsy araka izay nieritreretina aza, ka manana an'izay fahasahiana izay. Ary inona mpirosiana antsika hoe aza malaky kivy e, misy milaza moa hoe ny demona azy ireo olona raha misy zavatra azo ianarana aminy, de hoe ty tsy morakevy ity fa hitany foana fomba andavoana antsika, tsika ny mbolambony lavitra noho ny demona, ka izay ny tokony rosontsika lalandalana kokoa no hoe tsy tokony mijanona fotsiny amin'izay hoe kivy na mora diso fanantenana izay, fa mahasedra fiainana de hitanareo fa lehibe ho azy ary sika eo anatrehan'izany, de izany koa ny tokony aseho amin'ny resaka azy.
Amin'izay tontolo ny asa izay zany a, satria moa fahaizamanao ny resantsika eto de ilaina zany ny fanitara-pahalalana aloha zany voalohany indrindra, fa akoatran'izay a de ilaina ihany koa ny faharetana sy ny fitozoana mba hahafahanao a manana asa tsara sy mendrika amin'izy anao. Zay ny fiarahantsika aloha androany, de angasitranao naraka taminay teto, de aza donoana fa rapitrintsika mbola hiaraka eto ihany a hiresaka nyity hoe ny fikoloana ny fahaizamanao eo amin'ny tanora ity, de minao ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ary ho amin'izay a fiarahantsika raha ampitso izay.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.